พาะเลยนะครับยางพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเส้นแบนๆนะครับกว้างประมาณ1มมคูณประมาณ 3-5 มมนะครับบางอันก็จะกว้าง 1.5 มมนะฮะแล้วก็นั่นฮะแล้วก็ยาวนะครับยาวมากเวลาจะใช้ก็เอานำมาผูกกันเป็นห่วงนะครับแล้วก็ใส่ในห่วงของห่วงที่ใบพัดห่วงเพลานะครับแล้วก็อีกอันก็ใส่ที่หลักนะแล้วก็หมุนตีเกลียวยางตัวนี้นะครับในกติกาของปี2555เนี่ยห้ามใช้นะครับให้ใช้ยางพื้นฐานของประเทศไทยเลยแล้วก็คือยางถุงยางวงที่ใช้รัดถุงแกงนี่แหละนะครับแต่เป็นยางเส้นวงใหญ่ยางวงใหญ่เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมาประมาณซักผมว่าน่าจะประมาณ7ซมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนะครับเป็นยางแกงธรรมดาที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในตลาดต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับในพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าโรงเรียนในเขตจังหวัดก็สามารถติดต่อซื้อยางเมืองนอกได้ว่าแข่งเอายางนอกแข่งก็โอ้โหกระชับเลยกันนี่นะครับบินได้ไกลบินได้นานว่ากันไปเรื่อยนะครับก็เลยเพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบก็เลยกำหนดว่าโอเคให้คุณใช้ยางแบบนี้เท่านั้นเหมือนกันทั่วประเทศนะครับยางพวกนี้จะกิโลละประมาณ180-190บาทแล้วแต่ท้องที่นะครับโอ้แล้วก็เวลานั้นเราก็นำมาผูกกันเหมือนกับกระโดดหนังยางอ่ะนะครับในหนึ่งการใช้งาน1ครั้ง1ชุดเนี่ยจะใช้ยางผูกกันผมว่าน่าจะประมาณ5 × 3 = 15เส้นนะครับ5ช่วงยาง15เส้นนะครับสำหรับเครื่องบินที่มีความยาวลำตัวประมาณ40เซนติเมตรนะครับบางคนก็ใช้6ช่วงยางนะครับ15เส้นคูณก็5คูณ6ก็30เส้นไม่ใช่แค่3 6 18 18เส้นนะครับจะคูณเข้าไปยางตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วก็เอามาใช้งานดิบๆเลยเนี่ยบางทีเวลาเราตีเกลียวนะครับ200-300รอบเนี่ยยางที่มันถูกบิดเป็นเกลียวมากๆแน่นๆเนี่ยครับเนื้อยางมันจะเครียดแล้วมันจะแตกไปฮะแล้วก็เพราะนั้นมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเวลาคุณคลายกำลังออกมาจากยางนะครับปล่อยใบพัดให้หมุนฟรีเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะหมุนออกมาที่ประมาณ 60-70% ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะเจอปัญหาเรื่องของยางติดกันเป็นก้อนพอยางติดกันเป็นก้อนแทนที่มันจะคลายตัวได้อย่างอิสระมันก็จะเริ่มที่จะหนืดหนืดหนาดกระตะกุกตะกักตะกึกแล้วนะครับไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีการที่จะช่วยทำให้ยางมันคลายตัวออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับก็คงก็ต้องใช้เรื่องของสารเคมีนั่นเองนะครับมันมีอุปกรณ์มันมีตัวยาตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการดูแลรักษายางรถยนต์นะครับวัสดุประเภทยางต่างๆนะครับเป็นอยู่ในจำนวนประเภทอยู่ในแผนกที่จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าอย่างสะดวกซื้อต่างๆใหญ่ๆในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดจะมีแน่นอนนะครับมีโลตัสมีบิ๊กซีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไปดูนะครับมีแน่นอนลองไปที่แผนกที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถแล้วไปดูเขียนว่าน้ำยารักษาสภาพยางนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับซิลิโคนยิ่งลองบอกว่าซิลิโคนรักษาสภาพยางนะครับบางอันเป็นสเปรย์บางอันก็เป็นกระป๋องฉีดฟอกกี้ฟีดได้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับก็เอามาฉีดพรมที่ยางของเรานะครับวิธีการอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมจะเอาถุงพลาสติกใบที่โตหน่อยไม่สักใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอายางที่เราจะใช้ทั้งหมดใส่ลงไปในถุงแล้วก็ฉีดไอโซสเปรย์เนี่ยฟืดๆ 3-4 ฟืดมันก็จะเป็นละอองน้ำมันติดอยู่ถุงจากนั้นก็ปิดถุงเขย่าเพื่อที่จะให้ยางเนี่ยสัมผัสกับตัวน้ำมันนี้อย่างทั่วถึงครับเขย่าไปเลยนะครับเขย่าจนกระทั่งมั่นใจว่าน้ำมันชุบชุ่มยางทุกเส้นแน่นอนแล้วนะครับจึงเอาออกมาม้วนชุดเอามาจัดชุดนะครับ3เส้นจัดเป็น1ชุดนะฮะม้วนข้อที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3 4 5จนหมดยางแล้วก็เก็บเอาไว้ในการแข่งขันไอ้น้ำยาตัวนี้นะครับมันก็จะไปช่วยเป็นตัวกันระหว่างยางเข้าด้วยกันนะครับยางเส้นหนึ่งกับเส้นหนึ่งที่มันเบียดเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับยาตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงกลางเวลาคลายตัวนะมันก็จะไม่จับกันนะครับอีกอย่างนึงที่มีคนนิยมใช้ก็คือใช้แป้งครับแป้งฝุ่นหอมธรรมดาเนี่ยนะครับก็ใส่ถุงแล้วก็เขย่าแฝงก็จะจับยางทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทำหน้าที่เดียวกันก็คือจะเป็นตัวกลางที่คอยมาแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของยาง2แถบนะครับที่มันจะต้องบิดตัวเข้าหากันอย่างมากเนี่ยครับบางทีมันติดกันไปเลยนะครับมันก็จะมีแป้งเป็นฝุ่นช่วยทำให้มันติดกันน้อยลงนะครับแล้วก็เมื่อคลายตัวก็จะคลายตัวได้หมด 60% ก็อาจจะได้ถึง 60% จริงๆนะครับทั้ง2อย่างนี้นะครับเป็นเทคนิคซึ่งเวลาจะเข้าแข่งขันต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับผมเรียนให้ทราบว่าเครื่องบินพลังยางทุกลำที่บินขึ้นไปเนี่ยนะครับเวลาการตีเกลียวของยางครั้งที่1รอบที่1เวลาใช้ยางสดใหม่เปิดซิงเลยนะครับยางรอบ1ถึงแม้จะหมุน400รอบก็แล้วกันนะครับคลายมา 60% นะครับกำลังของการคลายตัวรอบที่1กับยางเมื่อถูกขึ้นใหม่ไปรอบที่2ที่3เนี่ยมันด้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีโอกาสได้เปลี่ยนยางทุกครั้งที่จะนำเครื่องขึ้นทุกเที่ยวบินนะครับอย่างเที่ยวแรกนี่บินไปแล้วปั๊บเครื่องตกหรือเครื่องติดเรียบร้อยกลับมาปั๊บเที่ยวที่สองเปลี่ยนยางเลยนะครับเตรียมยางเลยเปลี่ยนชิบบินต่อคุณก็จะได้กำลังสดๆจากยางนั้นชนิดที่แบบไม่ต้องกังวลนะครับได้กำลังแรงดีๆแน่นอนก็ตราบใดที่ใบพัดยังคงหมุนยังคงสร้างอะไรฉุดเครื่องบินคุณก็จะบินอยู่บนท้องฟ้านะครับ คราวนี้ก็มาดูเรื่องของเสถียรภาพนะครับเสถียรภาพกับเสถียรภาพในการบินเนี่ยเราเคยไล่ฟังว่ามันมีอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างอย่างแรกคือเรื่องของ CG ต้องได้อย่างที่2ก็คือนะครับมุมยกต้องเหมาะสมนะครับเปิดอินซิเดนต์มุมยกปีกนะฮะมุมอินซิเดนต์คือมุมปะทะนะครับเปิดมุมปะทะให้เหมาะสมจัดตั้งเอเวเตอร์ได้ตำแหน่งมุมที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือใบพัดมีทรัสที่เหมาะสมนะครับใบพัดข้างหน้านะครับก็ต้องทำไรทัสแล้วก็ดาวทัสด้วยก็คือบิดไปทางขวาแล้วก็ก้มใบพัดลงมานิดนึงเวลาทำนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวชิ้นงานมาเลยครับชิ้นงานที่เป็นไม้นะครับก็ก้มไรทัสมาเลยตัดไม้ด้านหน้าให้ยาวกว่าด้านหลังประมาณสัก3 มิลลิเมตรนี่ก็จะไรทัสประมาณ4 องศาแล้วนะครับแล้วก็บิดใบพัดมาทางได้บิดเปล่ามาทางด้านขวานิดนึงนะครับเครื่องบินพลังยางที่แข่งขันนะครับบางคนทำมาทั้งวิจิตรสวยงามเลยแต่ว่าเอาให้ง่ายสบายๆเนี่ยทำเป็นแบบสติ๊กเนี่ยก็พอครับใช้ไม้ขนาด 4x4 หรือ 5x5 เป็นตัวแกนหลักนะครับแล้วก็ใช้ไม้ตัวอื่นรองลงมาให้มันหัวต่ำลงมานิดนึงนะครับเพื่อจะติดชุดเพลานะครับปลอกเพลาก็ใช้รีเวทธรรมดาเนี่ยแหละครับทำได้นะครับก็ศูนย์การรู้เครื่องบินเล็กเราก็ใช้รีเวทนะครับเบอร์เล็กสุดมาทำเป็นปลอกเพลาหรือว่าท่านมีปลอกเพลาที่เป็นท่ออลูมิเนียมก็มันตัดได้เลยอีกอุปกรณ์ตัวนึงนะครับเป็นอุปกรณ์ตกปลานะครับมันเป็นท่อเล็กๆสำหรับบีบสายลีดเดอร์ที่เป็นสายเอ็นนะครับให้มันหนึบติดเข้าด้วยกันไอ้ตัวนั้นใช้ได้นะครับก็เอามาทำได้นะครับก็เอามาทำเป็นปลอกเพลาได้นะครับจากนั้นก็เอาปลอกเพลาเนี่ยพันติดด้วยกาวซีเอแล้วก็พันได้ให้แน่นเลยหยอดกาวทับที่ได้อีกทีนึงเท่านั้นนะครับก็จะแข็งแรงทนทานแล้วนะครับก็สามารถทำได้อย่าลืมนะครับไรทัสกับดาวทัสถ้าท่านไม่มีเครื่องบินของท่านอาจจะบินไม่ค่อยดีนะครับก็ทำไปซะอย่างน้อยที่สุดมันก็จะไม่เหินขึ้นฟ้านะครับเรื่องของยางนะครับเวลาเราใช้ยางมาคุยเรื่องยางต่อนะครับยางที่ใช้ไม่ใช่เท่าพอดีตัวลำนะครับอย่างเช่นกรณีของลำตัวยาว45 ซม.เนี่ยยางแค่3 ท่อนบางทีมันก็45 ซม.แล้วไม่อันนี้ไม่ดีนะครับอยากให้ยืดยางออกไปเป็นประมาณยาวประมาณ1 เท่าครึ่งของลำตัวเพื่อที่จะให้มันมีเวลานะครับมีจำนวนรอบที่สามารถปล่อยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาขันยางเนี่ยครับถ้ากรณีที่คุณเอามือไปตีไปพัดตับด้วยตัวเองเนี่ยมันช้าแน่นอนก็จะมีเครื่องช่วยนะครับเครื่องช่วยมากมายไก่กองเลยนะครับมีทั้งสว่านมือบางคนก็ใช้สว่านแบตเตอรี่นะครับสว่านชาร์จแบตแต่ว่าไม่ใช่ใช้สว่านไฟฟ้าชนิดเสียบปลั๊กนะครับไอตัวนั้นรอบมันสูงมากนะครับสว่านแบตเนี่ยมันจะหมุนที่ประมาณ150 รอบต่อนาทีคุณจะหมุน300 รอบคุณก็หมุนไป2 นาทีนะครับมันก็จะอื้อไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดคุณใช้สว่านประเภทแบบสว่านเสียบปลั๊กนะครับมัน 4,000 รอบมันกดวี้ทีเดียวก็แทบจะพังแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าใช้นะครับที่น่ารักอีกอย่างก็คือใช้สว่านมือครับสว่านแบบที่หมุนๆแล้วก็ดังแกล้งนะครับมีฟันเฟือง90 องศาหมุนไปเรื่อยแก๊ไอตัวนี้น่าใช้นะครับแล้วก็นับรอบได้ด้วยนะครับวิธีการนับรอบนับที่รอบนู้นนะครับนับที่รอบปลายนะครับไม่ใช่รอบที่เราหมุนเพราะ1รอบหมุนมันจะหมุนประมาณ4 รอบปลายนะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอันดับแรกขึ้นยางที่ได้มาใหม่เนี่ยขึงให้ขาดไปเลยหมุนลองดูเลยว่ากี่รอบถึงจะขาดเยอะที่สุดกี่รอบนะครับถ้าได้รอบเสร็จปั๊บรอบต่อไปแล้วก็จะหมุนรอบที่น้อยลงกว่านั้นนะครับก็ให้ได้เต็มที่แต่ว่าไม่ถึงกับขาดแล้วเอาตัวพลังตรงนั้นไปใช้พอลงมาปั๊บเปลี่ยนยางเลยทันทีไม่ต้องกังวลนะครับยางนอกผมมั่นใจว่าไม่ได้เข้ามาแน่นอนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการเสียเปรียบได้เปรียบกันแต่ถ้าคณะกรรมการกลางจัดมาให้ก็โอเครับไปเถอะครับถือว่าเป็นสิ่งของที่เป็นคณะกรรมการกลางจัดมาให้จ้ะนะครับไม่ยากอะไรอีกเรื่องนึงที่ถูกสอบถามประจำเลยก็คือเรื่องของห้ามใช้ไม้บาวซ่ามาสร้างก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนี่แหละครับในท้องที่บางท้องที่ไม้บาวซ่ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับร้านเครื่องเขียนก็หาไม่ได้อะไรต่างๆนะฮะเด็กๆก็ไม่รู้จักละไม้มันก็มีราคาสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นก็กำหนดว่าห้ามใช้บาวซ่าก็มาตีความกังวลกันใหญ่จะใช้ไม้อะไรแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะแยะจริงๆแล้วไม้บ้านเราเยอะแยะเลยนะครับไม้ไผ่ก็ได้นะครับไม้มูกไม้ฉำฉาไม้ก้ามปูไม้ยางพารานะครับลองดูนะครับเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็ทำได้อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้นปอท่านผู้ฟังครับต้นปอที่มันกลวงๆอยู่เป็นไม้น้ำนะเอามาตากแห้งก็ใช้ได้ผมเคยเห็นแล้วนะครับลักเครื่องบินที่เป็นต้นปอทั้งลำก็สามารถทนสตริงของแรงดึงของยางได้สบายๆอะไรอีกเนาะหวายครับหวายไม่เลียวนี่แหละนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8 มิลครับนะครับเลือกเส้นตรงๆมานะครับแล้วก็มาเสริมด้วยชิ้นไม้บางๆอันนึงข้างล่างโอ้โหแข็งปักเลยนะครับไปเป็นเครื่องบินพลังยางได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดท่านบันไดไม่มีก็ใช้บันไดบางท่านไม่มีก็ใช้ก้านลูกโป่งแล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นเสียบข้างในเพื่อจะเสริมความแข็งแรงอีกชั้นนึงก็ได้อีกแหละนะครับอย่าไปกังวลถ้าพอไม่มีบาวซ่าแล้วโอ้โหไม่รู้จะใช้ไม้อะไรทำนะครับไม้ไผ่นะครับก็มีพลังยางผมเห็นลำหนึ่งนะครับเป็นไม้ไผ่ทั้งลำเลยนะครับปีกก็เป็นไผ่เหลาจนบางเนี่ยนะครับเหมือนตอกเลยนะครับแต่มีความแข็งแกร่งมากกว่าแล้วก็มาโค้งพอโค้งเสร็จปั๊บวาร์ปด้วยนี่ครับไอ้พลาสติกหุ้มอาหาร บินปลอเลยนะครับใบพงใบพัดทำจากไม้ไผ่ดังนั้นบินปลอเลยจริงๆนะครับสบายมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวล นะครับบางคนที่โทรมาถามว่าไม่ให้สร้างโดยบาซ่าเราจะสร้างโดยไหลก็มีไม้ต่างๆมากมายมีไม้อย่างที่อยากแนะนำนะครับพญาสัตบันครับไม้พญาสัตบันเนี่ยปัจจุบันนี้ไม้ต้นพญาสัตบันเนี่ยมีอยู่ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครเลยนะครับของกทมเขาปลูกก็ตามริมถนนลองไปดูนะครับตรงไหนเขาตัดเนี่ยฮะตัดไว้เนี่ยครับไปจีบไปเลยครับขอไม้ท่อนเอามาแล้วก็มาซอยไม้นะครับไปให้ร้านเฟอร์นิเจอร์ช่วยซอยให้หัวนั้นสุดยอดเลยแข็งกว่าบาซ่าเนื้อสวยมากแล้วก็ข้อสำคัญก็คือถูกต้องตามกติกาขึ้นรูปได้นะฮะขัดได้ตัดได้นะครับมีไม้อะไรอีกเนาะไม้สนครับไม้สนสปรูซนะครับแถวๆบางโพก็มีบางคนก็ใช้ไม้สักเลยนะฮะไม้สักที่ใช้ทำบ้านทรงไทยสวยๆสวยๆนี่แหละเอามาทำเป็นอุปกรณ์ตัวนี้โอ้โหเยี่ยมเลยแข็งแรงกว่าบาซ่าด้วยนะครับไม้พวกบาซ่ามันยังหักง่ายแต่พอเจอพวกไม้พวกนี้นี่แข็งโป๊กเลยนะครับอย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเรื่องของกติกาอะไรยังไงนะฮะโทรมาพูดคุยกันได้ครับผมอยู่ที่หมายเลข0867740233นะครับในเรื่องของการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศนี้นะครับสพท.เนี่ยเขาจะจัดแต่ก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนะครับก็อีกไม่นานคงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ลงสัญญาร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการแข่งขันนะครับก็สพท.ก็จะสบายขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนี่ก็จะมีการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นและข้อสำคัญก็คือกีฬาต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันมีกลุ่มผู้เล่นเยอะมีการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมมากๆหลายๆครั้งเนี่ยและเป็นที่น่าสนใจนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนแบบให้ใหญ่ขึ้นสักเล็กน้อยก็เข้าสู่การแข่งขันเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้เลยนะครับเด็กๆ ก็แทนที่จะเล่นกันขำๆแล้วก็มีรางวัลจริงรางวัลเฉพาะในโรงเรียนต่างๆนี่บางทีอาจจะเป็นถึงนักกีฬาได้นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติสาขาเครื่องร่อนหรือเครื่องบินเล็กพลังยางซึ่งมันมีนะครับมันไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมีอยู่ในกีฬาของ FAI ด้วยแล้วก็กีฬามวลชนด้วยนะครับตอนนี้สมาคมกีฬาอากาศเนี่ยมีกีฬามวลชนเพิ่มขึ้นมานะครับก็อะไรที่ไม่ได้ขึ้นไปเล่นเป็น FAI นะครับไม่ใช่กติกาสากลคุณจะบินลอดถ่วงลอดสายลุ้นชนลูกโป่งหรือไล่ตัดหางกันต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นกีฬามวลชนซึ่งสมาคมกีฬาทางอากาศนะครับในประเภทในสาขากีฬาเครื่องบินจำลองได้ดูแลอยู่สพท.จะจัดก็ต้องขออนุญาตสมาคมเหมือนกันแต่การจัดที่เป็นมาตรฐานนี่ก็มีเจ้าหน้าที่สมาคมไปดูแลต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสมาคมช่วยนะครับก็รอฟังข่าวในอนาคตก็แล้วกันรับรองว่าการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนนะครับเอาละครับอย่าลืมว่าละการผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับหากมีข้อสงสัยในเรื่องของการจัดทำเครื่องร่อนพวกในมือสำหรับการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางสำหรับการแข่งขันแล้วก็ติดต่อมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0867740233พักกันสักครู่กับเพลงสุบุเลี้ยงครับตอนนี้เตรียมปล่อยเพลงแล้วเชิญครับเพลงอะไรต่อไปเจอเลยครับ
ล้อมวงบรรลงบรรเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงงแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงูเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียล้อมวงบรรลงบรรเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงงแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงูเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียเหมือนคนทำไรเลื่อนลอยเหมือนเป็นไทฟอยเรื้อรังหัวใจไม่ยอมระวังเหมือนดังโดนยาระบายนอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสัญญาบอกว่ารักษาไม่หายสักรายกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงอมแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงัวเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนผัวพันกลางวันนัวเนียเหมือนคนทำไรเลื่อนลอยเหมือนเป็นไทฟอยเรื้อรังหัวใจไม่ยอมระวังหมอยังไม่ยอมสั่งยานอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสั่งยาบอกว่ารักษาไม่หายสักรายล้อมวงบรรลงบรรเลงมานั่งบนเพลงไม่ยอมหลับนอนใจ
ใจกระเด็นกระดอนมันเปียกมันปอนอาการงงแงมเจ้าหัวใจอ่อนแอชอบงอแงงูเงียตื่นตันเก็บเอาเธอมาฝันกลางคืนขัวพันกลางวันนัวเนียนอนก็นอนไม่หลับกระสายกระสับอยู่ทุกเวลาหมอไม่ยอมสัญญาบอกว่ารักษาไม่หายสักราย
ลอยลมบน
ครับก็เข้าสู่ช่วงลอยลมบนในรายการเวหาหน้าสนุกนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราพาท่านออกอากาศอีกแล้วนะครับกับโครงการขององค์การนาซาในยุคที่สงครามเย็นเริ่มจะจืดจางลงนะครับก็จะมีการร่วมมือกันในระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตนะครับในโครงการชื่อโครงการอพอลโลโซยูสครับโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายของโครงการอพอลโลครับแต่ว่าเป็นเที่ยวบินแรกของประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของโลกที่ประเทศมหาอำนาจต่างขั้วกันในขณะนั้นอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงมิตรภาพในอวกาศเป็นครั้งแรกหลังจากการแข่งขันสำรวจอวกาศอย่างจริงจังของทั้งสองประเทศนะครับท่านผู้ฟังครับโครงการอพอลโลโซยูสนั้นมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบการเชื่อมต่อยานอวกาศระดับนานาชาติก่อให้เกิดความร่วมมือในการสำรวจอวกาศและได้พัฒนาต่อมาเป็นโครงการยานขนส่งอวกาศสถานีอวกาศเมียและสถานีอวกาศนานาชาติในเวลาต่อมานะครับนักบินเที่ยวบินอพอลโลโซยูสนั้นถือเป็นเที่ยวบินที่ยานอพอลโลจะเชื่อมต่อกับยานโซยูสโดยนักบินอพอลโลที่ถือว่าเป็นเที่ยวบินพิเศษนะครับบางแห่งเนี่ยเราเรียกเขาอพอลโลเที่ยวนี้เรียกว่าเที่ยวบินอพอลโล18ขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Saturn IB นะครับส่วนยานอวกาศโซยูสนั้นขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดโซยูสยานอพอลโลติดตั้งส่วนเชื่อมต่อซึ่งเราเรียกว่า docking module นะครับที่เรียกว่าAPAS 75เพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อแล้วก็ไปส่วน Airlock เพื่อปรับความดันระหว่างยานอวกาศเนื่องจากระบบปรับความดันของยานอวกาศทั้ง2มีความแตกต่างกันถึง2เท่านะครับในยานโซยูสไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นยานอวกาศที่ใช้เชื่อมต่อกับสถานีอวกาศซาลุตอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ได้รับการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงที่เพิ่มเติมแทนระบบแบตเตอรี่เท่านั้นเรียกว่ายานโซยูสรุ่นนี้เรียกว่าโซยูส 7K-TM นะครับแล้วก็ปรับความดันบรรยากาศในยานอวกาศให้ลดลงเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับยานอพอลโลโดยที่ยานอพอลโลตั้งไว้ที่260มิลลิเมตรปลอดด้วยก๊าซออกซิเจนร้อยละ100นะครับส่วนโซยูสนั้นปรับความดันไว้ที่520ด้วยก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งใกล้กับแรงดันบรรยากาศในโลกนะครับนักบินอพอลโลประจำการด้วยนักบินอวกาศ3คนครับก็คือสแตมฟอร์ดเคยปฏิบัติภารกิจเที่ยวบินอพอลโลจำนวนถึง3เที่ยวบินแล้วก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วด้วยนะครับสเลตันเคยได้รับราชการคัดเลือกให้เป็นนักบินอวกาศชุดแรกของสหรัฐอเมริกาในโครงการเมอร์คิวรีแต่ว่าด้วยปัญหาทางสุขภาพทำให้สามารถขึ้นบินกับเมอร์คิวรีได้ส่วนเบรนเคเคยฝึกบินนักบินอวกาศสำรองของเครื่องบินอพอลโล15และก็โครงการสกายแล็บมาก่อนนะครับในขณะที่ยานที่ยานโซยูสก็ประจำการด้วยนักบินอวกาศ2คนครับก็คือเลโอนอฟอันนี้เคยเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ออกนอกยานอวกาศก็คือมาทำสเปซวอล์กนะครับในเที่ยวบินที่วอชฮอก2นะครับแล้วอีกท่านก็คือคูบาชอฟเคยทำภารกิจในเที่ยวบินโซยูส6ในปี1996มาก่อนในระหว่างโครงการนี้นะครับนักบินอวกาศจากทั้ง2ประเทศนั้นก็ได้ทำการฝึกร่วมกันโดยทำความคุ้นเคยกับยานอวกาศของอีกฝ่ายหนึ่งโดยเริ่มต้นจากนักบินอวกาศของสหภาพโซเวียตได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานีอวกาศจอห์นสันในปี1973แล้วก็นักบินอวกาศสหรัฐก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์อวกาศที่กรุงมอสโกรวมถึงการเข้าเยี่ยมชมฐานปล่อยจรวดนะครับและก็ก่อนเที่ยวบินจริงนะครับนักบินอวกาศได้ทำการทดสอบระบบและซักซ้อมเสมือนจริงถึง3ครั้งรวมถึงเพื่อลดปัญหาในการเรียนรู้ภาษาในการพูดคุยนะครับก็เลยนักบินทั้งสองชาติจะต้องเรียนภาษาของกันและกันด้วยโดยกำหนดให้นักบินอวกาศสหรัฐพูดภาษารัสเซียและนักบินอวกาศรัสเซียพูดภาษาอังกฤษแหมเจ๋งยานโซยูสครับขึ้นสู่อวกาศก่อนครับขึ้นในวันที่15กรกฎาคมปี1975จากฐานปล่อยจรวดไบคานูนะครับจากนั้นประมาณ7ชั่วโมง30นาทียานอพอลโลก็ได้ขึ้นสู่อวกาศจากฐานปล่อยจรวดหมายเลข39ของศูนย์อวกาศเคนเนดีและเชื่อมต่อยานทั้งหมดในวันที่17กรกฎาคมนะครับรวมเวลาเชื่อมต่อยานทั้งหมด1วัน23ชั่วโมง7นาทีและก็3วินาที ระหว่างที่ทำการเชื่อมต่อนะครับนักบินอวกาศทั้ง5คนก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในการฉลองความสำเร็จของความร่วมมือทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันและก็แลกเปลี่ยนธงชาติอยู่บริเวณเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับโดยทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากสถานีโทรทัศน์ไปทั่วโลกนะครับจากนั้นยานอวกาศทั้ง2ก็แยกตัวออกจากกันยานโซยุสยังคงโคจรรอบโลกอีก5วันครับแล้วก็ยานอพอลโลก็โคจรต่ออีก9วันยานโซยุสนำลูกทั้งหมดลงพื้นโลกในวันที่21กรกฎาคมปี1975ส่วนยานอพอลโลต่ออีกแป๊บนึงนะครับลงในวันที่24กรกฎาคมปี1975เช่นกันโครงการยานอวกาศทั้งคู่ก็ถือเป็นโครงการอวกาศประวัติศาสตร์ที่เสมือนหมุดระยะเหมือนเรียกว่าหมุดเลยนะหมุดหลักของการสำรวจอวกาศที่สำคัญหมุดหนึ่งครับซึ่งนับจากนี้การสำรวจอวกาศนั้นจะไม่ได้ทำโดยลำพังอีกแล้วหรือว่าเพื่อการเอาชนะแต่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือในการสำรวจอวกาศต่อไปอนาคตทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบินอวกาศทั้ง3ท่านและ2ท่านจากของรัสเซียนะครับ3ท่านอเมริกานะครับเมื่อทุกวันที่ช่วงที่เขาได้เชื่อมต่อกันในอวกาศนะครับท่านหลายท่านที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็ยังคงเดินทางมาเจอกันอยู่นะครับทั้งมีอวกาศรัสเซียก็ไปอเมริกาและมีอวกาศอเมริกาก็มาที่รัสเซียสลับกันไปผัดเปลี่ยนกันไปอย่างนี้เป็นประจำอบอุ่นดีนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะครับปัจจุบันนี้การร่วมมือกันในอวกาศนั้นมองเห็นชัดเจนจากในโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเพราะว่าโอ้เป็นการร่วมมือกันจากหลายประเทศด้วยกันจึงทำให้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานักบินอวกาศที่เพิ่มการอยู่ที่นั่นมีหลายเชื้อชาติหลายภาษานะครับแล้วก็อีกหน่อยอนาคตก็คงเห็นความร่วมมืออะไรที่ดีๆกว่านี้เกิดขึ้นอีกมากมายเอาละครับก็จบสำหรับช่วงลอยลมบนกับสถานีอวกาศโครงการอพอลโลโซยูสนะครับฟังเพลงเพราะๆของสุบุเลี้ยงต่ออีกครับเชิญครับ
Thank you.
ก็จบไปนะครับสำหรับเพลงเพราะๆจากคุณสุบุญเลี้ยนะครับท่านนี้นี่ได้สร้างสรรค์เพลงไว้มากมายนะครับซึ่งเป็นเพลงที่สไตล์ที่ฟังสบายๆนะครับผลงานของสุบุญเลี้ยนี่อีกนานนะครับฟังดูไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็มีเพลงเพราะๆออกมาติดหูติดปากกันอีกนะครับเอาละครับยังมีเวลาเหลือสำหรับช่วงลอยลมบนนะครับหลังจากที่เราพาท่านไปนู่นอวกาศกับโครงการอพอลโลโซยุสมาแล้วนะครับลองมาดูซิว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรต่อไปนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับพอย่างเข้าเขตหน้าหนาวลมหนาวก็โชยพัดกระหน่ำนะครับสายลมเอ่ยมาในเวลาค่ำนะครับทำให้มีสุขใจเหลือเกินนะครับนี่เป็นเพลงของวงสุนทรภรณ์ชื่อเพลงเมื่อค่ำแล้วในฤดูหนาวนี่ส่วนหนึ่งของเพลงนะครับฤดูหนาวนี่เป็นฤดูที่ดอกไม้สวยนะครับบานทั่วประเทศเลยนะครับทุกแห่งทุกที่หนาวหมดแล้วครับแต่จะหนาวมากหรือหนาวน้อยก็แล้วแต่ก็แล้วกันตอนนี้สถิติสูงสุดตอนนี้หนาวเนี่ยครับคงเป็นที่ภาคเหนือนะครับภาคอีสานก็ยังมีอยู่บ้างแต่ยังไงตอนนี้ภาคเหนือบนยอดดอยเนี่ยบางที่เนี่ยเกือบ0องศาแล้วนะครับเอาละครับลองมาดูว่าหน้าหนาวเที่ยวไหนกันดีเนาะนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวที่แนะนำนะครับอยากจะชวนท่านไปเที่ยวตอนนี้นะครับก็เรื่องของการท่องเที่ยวในภาคเหนือก่อนดีกว่านะครับไปที่นี่เลยครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้ดอยอินทนนท์เนี่ยครับถือว่าเป็นที่ที่แบบติดอันดับต้นๆของการท่องเที่ยวเลยเดิมชื่อว่าดอยหลวงหรือดอยอ่างกานะครับเมื่อก่อนเรียกว่าดอยหลวงเนื่องจากของใหญ่เขาเรียกหลวงหมดนะครับเพราะฉะนั้นดอยใหญ่ๆก็เรียกว่าดอยหลวงส่วนอ่างกานั้นนะครับบนดอยนี่มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งมีลักษณะเหมือนอ่างน้ำมีฝูงกาไปเล่นน้ำมากมายที่เรียกว่าดอยอ่างกานะครับดอยอินทนนท์สูงถึง 2,599 เมตรนะครับมีอากาศสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีมีสถานที่น่าสนใจอุทยานเยอะแยะนะครับมีน้ำตกแม่ยะน้ำตกแม่กลางน้ำตกวชิรธารน้ำตกสิริภูมิถ้ำบริจินดานะครับแล้วก็มีโครงการหลวงอินทนนท์ด้วยรวมถึงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายจุดนะครับขึ้นไปก็เตรียมรับกับความหนาวได้อย่างสะใจเลยจากนั้นก็มีนี้ครับดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลนะครับเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางตามในพระราชดำรินะครับก็ภายในก็มีโครงการวิจัยผลไม้ไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆมากมายมีงานสาธิตพืชไร่แปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวมีสวนบอนไซมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นผลพืชผักเมืองหนาวที่ปลูกในบริเวณโครงการนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับสามารถที่จะมีบ้านพักได้ด้วยแล้วก็มีที่กางเต็นท์อีกนะครับแต่ที่ดอยอินทนนท์นะครับรู้สึกจะไม่มีนะครับเขาคอครับอันนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยู่เพชรบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ชื่อว่าเขาคอเพราะว่าบนนู้นนะครับมันมีต้นคออยู่มากเลยนะครับเป็นป่าเขาแล้วก็เนื่องจากสภาพภูมิอากาศบนเขาคอในหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เย็นจัดในฤดูหนาวมีทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์สถานที่ที่น่าสนใจบนเขาคอก็ได้แก่อนุสาวรีย์จีนฮ่อฐานอิทธิมีเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาคอมีหอสมุดนานาชาติเขาคอพระตำหนักเขาคอน้ำตกสีดิษมีสวนสัตว์เปิดเขาคอแล้วก็มีเนินมหัศจรรย์ครับซึ่งเนินมหัศจรรย์เนี่ยนะครับมันเป็นเนินที่เราเห็นข้างหน้าว่าเป็นเนินนะครับแต่พอจอดรถเสร็จปั๊บปลดเกียร์ว่างดับเครื่องรถแทนที่จะไหลลงเนินกลับไหลขึ้นเนินเฉยเลยนะครับนั่นนะครับที่เขาคอมีจุดชมวิวกิ่วลมหมู่บ้านนอแลหมู่บ้านขอบดงนะครับมีอุทยานแห่งชาติใกล้ๆก็มีอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับซึ่งพื้นที่ที่น้ำหนาวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสายมีสถานที่ที่น่าสนใจของอุทยานได้แก่ทุ่งหญ้ากงวังนะครับมีถ้ำผาหงมีสวนฝนบ้านป่าแปลกนะครับสวนภูกุ่มข้าวน้ำตกสัมผักคาน้ำตกทรายแก้วน้ำตกทรายเงินน้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองภูผาจิตมีหนองปลาไหลหนองน้ำขุ่นน้ำตกตาดพลานบาผาล้อมผากองถ้ำใหญ่และก็น้ำนะครับซึ่งที่น้ำหนาวนี้นะครับต้องเรียนว่าโอ้โหมันสวยจริงๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนอยู่เมืองนอกนะผมว่านะผมไปอยู่เรื่อยๆนะครับมีทุ่งหญ้าแล้วก็มีสวนสนนะครับซึ่งสามารถเดินป่าศึกษาธรรมชาติได้ที่สมัยผมไปนั้นมาหลายปีมาแล้วนะครับก็โอ้โหมีความสุขมากพาเด็กๆน้องๆไปเที่ยวกันนะครับไปนั่งบนภูกลุ่มข้าวโอ้เดินเหนื่อยแต่พอถึงแล้วหายเหนื่อยครับสวยจริงๆนะครับอ้าวอีกต่อมานะครับอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับห้วยน้ำดังนี่อยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีภูเขาที่สูงที่สุดก็คือดอยช้างเป็นป่าต้นน้ำลำธารมีลำห้วยน้อยใหญ่มากมายมีลมแรงนะครับอันนี้สามารถไปเที่ยวได้อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงรายก็คือภูชี้ฟ้านะครับเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและก็พระอาทิตย์ขึ้นแห่งหนึ่งมีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้โด่ขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยครับยิ่งตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาตรงระหว่างปลายยอดเขาเนี่ยดูนะครับรอยหักอะไรของหินต่างๆจะเหมือนเสือคาบแก้วมากภูชี้ฟ้านี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 กว่าเมตรนะครับส่วนของหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาวนะครับมาดูดอยผาตั้งนะครับอยู่บนเทือกดอยผาหม่นมีจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพสองฝั่งโขงและดินแดนไทยและลาวได้อย่างชัดเจน ตอนเช้าๆฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกนะครับบนดอยมีหมู่บ้านชาวจีนฮ่อมีม้งเย้าโดยเฉพาะจีนฮ่อนั้นอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล93ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ด้วยนะครับอ่ะตรงไหนอีกเนาะมาภูกระดึงครับภูกระดึงนี่อยู่จังหวัดเลยได้รับความนิยมแห่งมากเลยนะครับแล้วก็จนกระทั่งเยอะมากจนผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปกันเยอะจนต้องปิดภูนะครับปิดภูเพื่อให้ป่าคืนเข้าสู่ธรรมชาตินะฮะที่นี่นะครับมีสภาพป่าธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทุ่งหญ้าป่าสวนป่าดิบป่าแล้วก็มีน้ำตกด้วยมีหน้าผาชมวิวลักษณะเด่นของอุทยานแห่งชาติที่นี่นะครับก็คือจะเป็นภูเขาทรายหินทรายนะครับลักษณะของภูเขาหินทรายเนี่ยบนยอดจะเป็นยอดตัดนะครับเป็นที่ราบขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายๆกับใบบอนหรือว่ารูปหัวใจพื้นที่ตรงนี้ประมาณ60ตารางกิโลเมตรนะครับความสูงโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่400ถึง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับบรรดาสารพัดสถานที่ต่างๆก็เป็นที่ที่จะต้องตราตรึงไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ำแฮกซ้ำอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ไปพักอะไรเงี้ยนะฮะบนนั้นก็จะมีผานกแอ่นผาลมสักผาหมากดูกน้ำตกเพนพบน้ำตกถ้ำสอเหนือใต้สะโนดาดนะครับอันนี้เที่ยวได้มีภูหินล่องกล้าครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับเป็นพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดเลยบนภูหินล่องกล้านั้นมีทัศนียภาพที่สวยงามมีความสูงถึง 1,617 เมตรนะครับมีป่าเต็งลังป่าดิบเขาแล้วก็ป่าสนมีทั้ง2ใบและ3ใบรวมถึงกล้วยไม้มากมายหลากหลายมากนะครับที่นั่นมีดอกกุหลาบขาวนะครับดอกกุหลาบขาวซึ่งไม่ใช่กุหลาบนะแต่เป็นต้นไม้ที่ถูกตั้งชื่อว่ากุหลาบขาวในยุคที่บนนั้นเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังของคอมมิวนิสต์นะครับในยุคปี2546-1789ยุคนั้นนะครับก็มีฐานที่มั่นที่นั่นและก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความงดงามแปลกตาตามธรรมชาติก็คือลานหินครับด้วยกำลังกัดเซาะของกระแสลมและกระแสน้ำที่นั่นลมแรงนะครับก็ทำให้หินมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปมีลานหินปุ่มนะครับก็จะเป็นหินปุ่มเดินไม่ดีสะดุดล้มปากแตกนะครับลานหินแตกนะครับมันแตกจริงๆนะครับเป็นหินแตกแล้วเป็นร่องลึกมากใครตกลงไปนี่เศร้าเลยนะครับระวังหน่อยแต่ว่ามันสวยงามมากจริงๆไปแล้วจะติดใจนะครับตรงไหนอีกนะอ้าวมาดูต่อครับอย่างล่องกล้าแล้วเราไปดูที่ครับแม่ฮ่องสอนมีอะไรบ้างมีทุ่งบัวตองครับทุ่งบัวตองนี่อยู่ดอยแม่อู่คอเป็นทุ่งบัวตองที่มีพื้นที่เป็นเขาทั้งลูกเลยนะครับพันไร่พันกว่าไร่นะฮะดอกบัวตองเนี่ยก็จะบานพร้อมๆกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมันเหลืองอ้อยไปทั้งภูเขาเลยนะครับขึ้นเครื่องบินผ่านมองลงไปนี่มันเหลืองจริงๆนะครับดอยแม่เหาะอันนี้อยู่ริมทางหลวงหมายเลข10-8ตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่84เขตตำบลแม่เหาะนะครับเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและส่งเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยบริเวณนี้มีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากครับในเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยดอกบัวตองก็จะบานนะครับต้องไปเที่ยวกันให้ได้มาดูที่ภูเรือหน่อยครับภูเรือนี้นะครับภูเรือนี้นะครับเป็นยอดเขาสูงใหญ่บนยอดเขาก็มีที่ราบมีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อนที่มีลักษณะแปลกก็คือส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกครับยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาแบบลำใหญ่เลยครับอุทยานแห่งชาติภูเรือนี่มีจุดสนใจมากมายได้แก่ผาหล่นน้อยภูผาศาสตร์แล้วก็ทะเลภูเขาผาซับทองหรือผากุหลาบขาวนะครับเป็นแหล่งซับน้ำที่มีพืชน้ำลายเข้นสีเหลืองคล้ายสีทองขึ้นเต็มไปหมดอยากเห็นต้องไปนะครับมีน้ำตกห้วยไผ่น้ำตกที่ไหลสูงจากผาหน้าผาสูงชันบนยอดภูเรือสูงจริงๆน้ำเย็นเจี๊ยบเลยผมพูดได้ผมไปมาแล้วนะครับจากตรงจุดนี้นะครับจุดสูงสุดเนี่ยมองได้ไกลถึงแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำเหืองเนี่ยเป็นเส้นทางที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวได้อีกที่หนึ่งครับภูสอยดาวนะฮะสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะครับปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับการเดินทางนี่ลำบากนะครับแต่เมื่อขึ้นไปเนี่ยหายเหนื่อยครับเพราะว่าจะมีดอกไม้ป่าพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีภูสอยดาวแล้วมีลานสนซึ่งจริงๆแล้วนะครับในฤดูหนาวเนี่ยจริงๆหลายๆที่มันสวยหมดแล้วครับจังหวัดชัยภูมิก็มีทุ่งดอกกระเจียวฤดูหนาวก็ยังคงออกอยู่นะครับแล้วก็มันเย็นนะเอาเป็นว่ามันเย็นตรงไหนมันก็สวยก็แล้วกันนะครับไปดูแม่คะนิ้งนะรู้จักนะแม่คะนิ้งนะครับน้ำค้างแข็งนะครับสวยมากนะครับเย็นชิบเลยกลับมาเป็นปอดบวมไม่รู้ด้วยนะต้องเตรียมตัวอะไรร่างกายให้พร้อมเตรียมรถยานพาหนะต่างๆให้พร้อมนะครับรถที่จะวิ่งจากกรุงเทพจนถึงภาคเหนือนี่นะครับต้องเตรียมพร้อมด้วยจะทำงานเครื่องยนต์ทำงานติดต่อกันได้เป็นเวลาถึง7ชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับวิ่งจากกรุงเทพขึ้นไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เสร็จปั๊บนอนพักคืนนึงวันรุ่งขึ้นค่อยไปต่อนะครับค่อยปีนต่อไม่ใช่ขึ้นเลยวันนั้นนะครับก็ต้องมีเวลาสัก3-5วันละ1สัปดาห์เนี่ยแหละครับก็ไปเที่ยวกันได้อย่างสบายๆเตรียมรถเตรียมยางเลือกรถให้เหมาะเลือกยางให้ดีฟิตเครื่องยนต์ให้พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คดูนะครับระบบผ้ามล้อระบบเบรกลมยางอะไรแผนที่เดินทางเตรียม GPS ไว้ด้วยนะครับทุกอย่างเตรียมให้พร้อมแล้วก็จะได้เที่ยวกันอย่างสนุกนะครับเอาละนี่หมดเวลาของลอยลมบนจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปด้วยแต่เราจะมีเพลงอีก1เพลงหรือเปล่า มีไหมไม่มีแล้วเข้าสู่ช่วงต่อไปเลยครับทันเทคโนโลยี
ทันเทคโนโลยี
ท่านผู้ฟังครับทันเทคโนโลยีช่วงนี้เราจะนำท่านเข้ามาพบกับระบบสื่อสารอันใหม่นิดนึงไม่ใหม่มากเท่าไหร่นะครับประเทศอื่นเขาใช้กันแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาใช้นั่นก็คือระบบ 3G นั่นเองเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับผมมีข่าวกันมากมายไกลกองนะครับเราพูดถึงเรื่องของการประมูล 3G เป็นยังไงบ้างครับไปประเทศลาวประเทศลาวก็มี 3G ใช้แล้วเร็วมากกัมพูชาก็มีพม่าก็มีไปจีไม่ต้องห่วงแล้วครับผมไปที่เซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นโทรศัพท์เขาเป็น 3G กันหมดเลยนะครับก็สามารถรับส่งข้อมูลอะไรต่างๆมากมาย 3G ดีอย่างไร 3G นั้นก็เป็นระบบสื่อสารที่ยังคงอ้างอิงอยู่บนพื้นความถี่เดิมที่เรามีอยู่นั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีในการผสมสัญญาณนั้นมีการผสมสัญญาณด้วยเทคโนโลยีอันใหม่ที่เป็นดิจิตอลสมบูรณ์แบบมากขึ้นสามารถบวกข้อมูลต่างๆเข้าไปในการส่งสัญญาณแต่ละครั้งได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นทำให้ท่านสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท่านสามารถพูดคุยกันไปด้วยแล้วก็เห็นหน้ากันไปด้วยได้นะครับเรียกว่าวิดีโอคอลนะครับอันนี้มีความจำเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่จะต้องมีการเห็นภาพวัตถุนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับใช้ในตอนไหนบางคนบอก 3G ไม่เห็นความจำเป็นลองใช้ดูสิครับถ้ากรณีที่ผมยกตัวอย่างเช่นการเลือกซื้อของเนี่ยถ้าเกิดท่านโทรศัพท์หากันเนี่ยนะครับเอาตัวซื้อรองเท้ามาให้1คู่นะเอาสีแดงบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็รองเท้าสีแดงเต็มร้านนะหยิบมาให้1คู่มันอาจจะไม่ถูกใจก็ได้แบบต่างๆมันไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เทคโนโลยี 3G ในการพูดคุยนะครับวิดีโอคอลคุณสามารถเห็นอีกฝ่ายหนึ่งสามารถมองเห็นภาพของสิ่งที่เราต้องการซื้อได้เลยนะครับซื้อตะกร้าสีเขียวมีหูหิ้วให้หน่อยก็ส่งไปดูที่ตะกร้าอันนี้ใช้เปล่าอีกฝั่งนึงก็จะมองเห็นภาพทันทีนะครับมองเห็นภาพทันทีเนี่ยนะครับก็ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาซื้อของได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี 3G ทำอย่างอื่นได้มากมายทั้งการแพทย์นะครับก็สามารถพูดคุยกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนามในกรณีที่ให้การรักษาผู้ป่วยต่างๆเนี่ยทำได้ทันทีซึ่งเทคโนโลยี 3G นี้ต้องมาควบคู่กับเทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารด้วยนะครับโทรศัพท์หรือฮะหรือสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามที่คุณจะต้องใช้ก็ต้องรองรับระบบ 3G ก็คงจะเตรียมกระเป๋าตังค์แล้วกันนะครับได้จ่ายตังค์แน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโทรศัพท์โนเกียรุ่น3210ต่างๆนี่คงจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับใช้เพื่อการพูดคุยได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ต้องการที่จะรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆทั้งเป็นภาพเป็นวิดีโอนะครับเป็นคลิปเป็นข้อมูลแพ็กเกจอะไรเยอะแยะเนี่ยคุณต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์มาเป็น 3G รอครับอีกไม่นานประมูลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต่อล้อต่อเถียงกันเป็นยังไงก็ช่างเถอะการประมูลผ่านมาแล้วแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปอีกไม่นานเราก็คงจะมี 3G ใช้กันทั่วประเทศแล้วล่ะนะครับและเมื่อถึงวันนั้นท่านจะพบว่าชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นเป็นกองเลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเวหาหน้าสนุกก็หมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับรายการวันนี้คุณกอลาภพิพัฒน์เจริญกุลกำกับเทคนิคเพ็ญประภาหัตถดีจัดทำบทรวบรวมข้อมูลและเลือกเพลงเพราะๆให้เราฟังและสำหรับผู้ดูในรายการครับผมธนวัฒน์หัตถดีครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกับรายการเวหาหน้าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้ในแวดวงการบินได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ